prevodi sa japanskog jezika na slovački, koji je pružamo našim klijentima, podrazumevaju obradu svih vrsta dokumenata, odnosno različitih tipova dokumentacije, a to su građevinska, tehnička, poslovna, medicinska, tenderska i lična, kao i onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti svih vrsta. A prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu i obrađuju pravna akta, kako i tekovine Evropske unije i različite vrste ugovora, odnosno sertifikata, tako i punomoće za zastupanje, ali i sve vrste licenci, odnosno presude o razvodu braka i ostala sudska i pravna akta. Pored toga, možemo da izvršimo i prevod sa japanskog jezika na slovački za nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima kao i za prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, a sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i naučne radove, odnosno seminarske, kao i diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a vezana su za oblast ili obrazovanja ili nauke. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na slovački za bilo koji dokument imaju obavezu prvo da na uvid pošalju i originalna dokumenta, a zatim i da provere sve što je vezano za stavljanje apostil pečata na konkretna dokumenta. Ovaj pečat koji mogu da dobiju u osnovnom sudu u svom gradu, a nosi naziv Jošihaški, jer se ne stavlja na sva dokumenta, već samo na ona koja propisuje zakon, pa se zato i zahteva od klijenata da pribave sve potrebne informacije, kako bi maksimalno uprostili čitav proces obrade konkretnih dokumenata. Kako su u obavezi da nam na uvid dostave originale, klijenti imaju mogućnost da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih donesu lično u jednu od naših poslovnica ili da ih pošalju preko kurirske službe. Sve ostale sadržaje poput tekstova, knjiga ili udžbenika, odnosno reklamnih materijala te novinskih članaka i časopisa, mogu da pošalju i putem maila, jer za njih nije potrebno izvršiti overu, pa samim tim ne treba ni da se dostavljaju originali. Po završetku obrade svih sadržaja koje nam klijenti dostave, mogu da ih preuzmu lično ili da ih im mi isporučimo na određenu adresu, odnosno da ih pošaljemo putem maila. Naravno, na mail šaljemo samo one sadržaje koji se ne overavaju, a napominjemo da je usluga slanja na adresu odvojena od usluge obrade dokumenata, pa se samim tim i naplaćuje prema cenovniku službe koja dostavlja pošiljku. Klijent je dužan da izvrši plaćanje dostave prema ceni koju formira kurirska služba, i to onog trenutka kada pošiljku preuzme. Ukoliko klijent ima potrebu za hitnim prevođenjem sa japanskog jezika na slovački za bilo koji dokument, može da ga prvo pošalje skeniranog, kako bi sudski tumač i prevodilac započeli njegovu obradu u što kraćem roku i time ispoštovali zahtev za hitnim prevodom. Čak i tada je vrlo važno da na uvid dostave originalna dokumenta, ali se zahteva maksimalno poštovanje zadatog roka. Pored svega što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i prevođenje sa japanskog jezika na slovački za različite tipove video, ali i audio sadržaja, što na prvom mestu podrazumeva obradu igranih, ali i crtanih i animiranih, odnosno dokumentarnih filmova, te reklamnih poruka, serija svih vrsta emisija, a tu spadaju obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge. A u sastav ove usluge ulazi i njihovo titlovanje, kao i usluga sinhronizovanja prevedenih sadržaja. Uzevši u obzir da su u našem timu ne samo prevodilac i sudski tumač, nego i profesionalni lektor i korektor, to se klijenti koji već posjeduju prevod sa japanskog jezika na slovački za bilo koji sadržaj, a njegovim kvalitetom nisu zadovoljni. Kod nas mogu da dobiju sve potrebne ispravke, odnosno uslugu redakture. Usmeni prevod sa japanskog jezika na slovački također pružaju prevodilac i sudski tumač svim zainteresovanim klijentima, a nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada je to potrebno. Napominjamo da su naši stručnjaci specijalizovani i za simultano, kao i za konsekutivno, odnosno za prevod uz pomoć šapata, pa će i vrsta prevoda koju ćemo primijeniti zavisi isključivo od tipa događaja koji se organizuje. Prevod sudskih presuda sa japanskog jezika na slovački. Sve vrste sudskih presuda ćemo prevesti sa japanskog na slovački jezik, ali i punomoće za zastupanje, odnosno ugovore i tekovine Evropske unije, te različite tipove kako licenci, tako i sertifikata, odnosno sudske žalbe i odluke, te rešenja i tužbe. Prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa japanskog na slovački jezik i za ona dokumenta koja čine ne samo ličnu i poslovnu dokumentaciju, već i građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku. Obrađujemo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada klijenti imaju potrebu za tim, a što podrazumeva prevođenje sa japanskog na slovački jezik za različite vrste saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda. Uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci i druge. Rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove, odnosno patente, također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, seminarski i diplomski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, diplome i dodaci diplomi i druga. Prevođenje tekstualnih sadržaja sa japanskog na slovački jezik. Tekstove za koje su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na slovački, bez obzira koja je njihova namena, odnosno tema, te nevezano za to da li su kompleksni ili ne, ćemo obraditi na vaš zahtev, a možete nam ih poslati na prevod i preko maila. Osim tekstova koji se tiču oblasti filozofije, psihologije i sociologije, te nauke, obrazovanja, marketinga i menadžmenta, prevodilac i sudski tumač obrađuju i one sadržaje koji su vezani za oblast komunikologije, građevinske industrije, te financija, politike, turizma i ekonomije, odnosno informacionih tehnologija i prava, ali i mnogih drugih naučnih disciplina. Na vaš zahtev, prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeni prevod sa japanskog jezika na slovački, a mogu da izvrše kako i uslugu simultanog, tako i konsekutivnog, kao i prevođenju uz pomoć šapata. U zavisnosti od vrste događaja koje organizujete, zavisit će i tip prevoda koji se koristi, a klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, i to po vrlo pristupačnim cenama. U skladu sa potrebama klijenata, možemo da ponudimo i prevod sa japanskog jezika na slovački za web sajtove, kada će prevodilac i sudski tumač primijeniti i sva pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi prevedeni sadržaj još bolje optimizovali za internet pretraživače. A upravo na taj način će oni izvršiti osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer će se oni u optimalnom roku naći među prvim rezultatima internet pretrage. Pored sajtova, prevodimo i softvere, a to su programi i aplikacije svih vrsta, kao i web kataloga, ali i online prodavnica. Prevod crtanih filmova sa japanskog jezika na slovački. Usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford, a koja se tiče obrade crtanih filmova, uključuje uz njihovo prevođenje sa japanskog na slovački i uslugu titlovanja, odnosno njihove sinhronizacije. Uz crtane, prevodioci i sudski tumači obrađuju i igrane i dokumentarne, ali i animirane filmove. Zatim sve vrste serija i reklamne poruke, kao i različite tipove emisija. U našem timu su i stručnjaci čija specijalnost je redaktura prevedenih sadržaja. A podrazumeva se da je prevod sa japanskog na slovački za bilo koju vrstu materijala uradio neko pre naših stručnjaka i to nije učinio dovoljno profesionalno. A sa japanskog na slovački jezik prevodimo i sve vrste časopisa, kao i članke iz novina. A sudski tumač i prevodilac vrše i obradu književnih dela, te udžbenika, ali i sve one materijale čija je namena reklamiranje određene kompanije, odnosno različitih usluga ili proizvoda, kao što su brošure, plakati, reklamni flajeri, ali i PR tekstovi i katalozi. Podrazumeva se da će oni posebnu pažnju obratiti na sam način prevoda reklamnih materijala, te poruku koja se u originalima nalazi, prilagoditi duhu slovačkog jezika. Cena prevoda sa japanskog na slovački jezik ili sa slovačkog na japanski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na slovački jezik ili sa slovačkog na japanski jezik i to sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.